Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchga to'lsin deb men bu so'zlarni sizlarga aytdim. Assalomu alaykum. Qadrli tinglovchilar, suhbatimizni boshlashdan oldin agar avvalgi suhbatlarimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlarni bizning 3w.najot.com saytimizdan topishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Qadrdonlar, bir necha safardan buyon sizlar bilan muqaddas chodir ichidagi jihozlarning ruhiy ma'nosi haqida fikr yuritmoqdamiz. Ahd sandig'i nimalardan yasalgan yodingizdami? U akas yog'ochi va oltindan yasalgan edi. Ahd sandig'ining 4 burchida 4 ta oltindan yasalgan halqa va halqalarga o'tkazilgan 2 ta xodalar bor edi. Ahd sandig'ini faqatgina Levi qabilasi kishilari yelkalariga ko'tarib ketishlari lozim edi. Bundan ko'rinib turibdiki, Xudoning ulug'vorligini biz o'zimizda ko'tarib yurishimiz kerak.
Ahd sandig'ining qopqog'i esa gunohlardan poklanish joyi deb atalgan va u ham oltindan yasalgan. Ahd sandig'i qopqog'ining 2 chetiga bir-biriga qarab turgan 2 karub joylashtirilgan edi. Ular qanotlarini yozib, gunohlaridan poklanish joyini o'rab turardi. Karublarning nigohlari gunohlardan poklanish joyiga qaratilgan edi. Gunohlardan poklanish joyida Xudovand o'z xalqi bilan uchrashadi. Biz Ahd sandig'i haqida ko'p gaplashdik, biroq uning ichida nimalar bor edi? Bu yerda xushbo'y tutatqi tutiladigan qurbongoh, shuningdek, har tomoni oltin bilan qoplangan Ahd sandig'i bor edi. Ahd sandig'i ichida mana solingan oltin idish, Xoruning gullagan hasasi va Ahd lavhalari bor edi.
Muqaddas kalom mannaning 2 ta maqsadi haqida gapiradi. Ertaga ertalab mo'l qilib non beradi. Egamizning buyuk qudratini shunda ko'rasizlar. Sizlarni Misrdan olib chiqqan egamiz ekanini bilib olasizlar. Qonunlar kitobi bu haqida shunday deydi. U sizlarni och qoldirib, kamtar qildi. Keyin esa manna bilan boqdi. Buni siz ham, otalaringiz ham inson birgina nom bilan emas. Egamizning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashashini bilib qo'yishingiz uchun qildi. Iso Masih o'zi haqida shunday degan edi. Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Xudovand bizning och qolgan qalblarimizni to'ydirish uchun samodan manna yubordi. Yuhanno kitobining 15-bobida Iso Masih shogirdlariga bog'ni misol keltirib ta'lim berdi. Bog'bonning asosiy ishi nimadan iborat? O'sayotgan nihollarning atrofini chopiq qilib, uning o'sishiga va yaxshi hosil berishiga sharoit yaratib berish.
Yuhanno 15-bobda yozilishicha Xudovand bog'bon, Masih tok, biz esa uning novdalarimiz. Hosil paydo bo'lishi uchun 2 ta narsa shart. Birinchisi, novdalar ozuqa olishi uchun tokka ulangan bo'lishi shart. Ikkinchi, yaxshiroq hosil olinishi uchun novdalar xomtok qilinishi shart. Gul o'stiradigan ayol gullari yaxshi o'sishi uchun gulini chuqurroq qilib egadi. Guli barg chiqarib o'sa boshlagan paytda o'zi istagan shaklni olishi uchun atrofidagi keraksiz barglar va novdachalarini kesib tashlaydi. Novdadagi ortiqcha gulning chiroyli o'sishiga xalal beradigan joylarini olib tashlaydi. Chunki bu ortiqcha novdachalar o'simlikning ozuqasini olib qo'yadi. Bog'bonning yoki gulchining o'tkir qaychisi esa novdalarni xomtoy qilib ortiqcha narsalardan tozalaydi. Xudoning bog'bon sifatidagi ishi bizni o'zi istagan shakliga keltirish. Qadrli birodarlar, bu mavzudagi suhbatimiz hali nihoyasiga yetgani yo'q. Bu haqida keyingi suhbatimizda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz.